Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή τη μέρα. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για τις παραβολές του Ιησού Χριστού. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, λέμε τις προφητείες που ήταν προφητεμένες για τον Ιησού μας Χριστό, και είχαμε πει μία πολύ σπουδαία προφητεία ότι ο Χριστός θα μίλαγε με παραβολές. Μία από τις πολλές προφητείες. Είχε πει μάλιστα ότι θα λαλήσει, λέει, πράγματα και κρυμμένα απ' αιώνος. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει κανένας. Και πράγματι αυτά που είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός δεν τα είπε ποτέ κανένας. Δηλαδή τις παραβολές που έκανε ο Ιησούς μας Χριστός και είπε, δεν τις είπε ποτέ κανένας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, το βλέπουμε με τη σοφία με την οποία λαλούσε ο Κύριος. Μίλησε για τον ουρανό, μίλησε τι υπάρχει στον Άδη, μίλησε μέσα από αυτή τη ζωή με απλά παραδείγματα να γίνει κατανοητός από τους πιο απλούς ανθρώπους. Και διαβάσαμε πάρα πολλές παραβολές, διαβάσαμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, διαβάσαμε από τον Μάρκο, τον Λουκά και τώρα είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και συνεχίζουμε να διαβάζουμε όλα εκείνα τα οποία είπε ο Κύριός μας παραβολικά. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, θα πάμε στο ζήτα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο, σελίδα 942, και θα διαβάσουμε από το 37 εδάφιο έως το 40. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 37. Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμίδα το ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίο έμελο να λαμβάνωσι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδομένο πνευμάγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Εδώ λοιπόν για ο Κύριος μας θα μας δώσει μία παραβολή και θα πει ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν, και το φώναξε πολύ δυνατά την τελευταία, λέει, ημέρα της εορτής, γιατί οι Ισραηλίτες είχαν τρεις γιορτές και ο Κύριος μας είχε πάει στην Ιουδαία και ήταν η γιορτή της κοινοπηγίας. Τώρα η γιορτή της κοινοπηγίας γινόταν τον 7ο μήνα και γινόταν από τις μία μέχρι δύο εβδομάδες ήτανε. Και έμεναν σε σκηνές. Δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού έμεναν σε σκηνές μετά το θερισμό και λατρεύανε τον Κύριο. Σε αυτή τη γιορτή πηγαίνανε και στην Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας είναι σε αυτή τη γιορτή τώρα, εδώ στα Ιεροσόλυμα, και την τελευταία ημέρα, λέει, τη μεγάλη της εορτής, φώναξε ο Ιησούς δυνατά, έκραξε λέγον, εάν κάποιος διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος διψά, ας έρχεται και ας πίνει. Τι να πιει? Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι μίλησε για το ζωντανό νερό και μίλησε και για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων. Είχαμε πει ότι το σώμα του αληθώς είναι τροφή και το αίμα του αληθώς είναι πόσεις. Εδώ όμως θα μας πει πάλι παραβολικά, αλλά όχι για το σώμα του και το αίμα του. Θα μας μιλήσει εδώ για ένα άλλο ποτό που ξεδιψάει, και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό θα μιλήσει τώρα εδώ. Εάν της διψά και έρθει προς εμέ, ας έρχεται προς εμένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμίδα το ζώντος αρέψουν εκ της κοιλίας αυτού. Έτσι λοιπόν εδώ κάνει μία παραβολή στο Πνεύμα το Άγιο και λέει ότι το περιγράφει σαν ποταμί ύδατος ζώντος που θα βγουν μέσα από την κοιλιά του και τούτο λέει έλεγε περί του πνεύματος το οποίο έμενε ο λαμβάνος οι πιστεύοντες εις αυτόν, γιατί δεν ήταν ακόμα δεδομένο Πνεύμα Άγιον. Βλέπουμε εδώ, αδερφοί μου, ότι κάνει αυτή την παραβολή και μιλάει για ένα ποταμό ζωντανό. Όταν ο άνθρωπος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, δεν βλέπει κανείς μας να βγαίνει από μέσα του, να γίνεται μία πηγή και να τρέχει το νερό το φυσικό που βγαίνει στις πηγές εδώ στα βουνά, αλλά είναι πνευματική αυτή η ερμηνεία που δίνει εδώ ο Κύριος μας. Παρομοιάζει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο με μία πηγή που βγάζει ζωντανό νερό συνέχεια. Υπάρχουν πηγές που βγάζουν νερό και είναι δροσερές. Και μάλιστα όσο πιο κοντά πας στην πηγή, τόσο πιο καθαρό είναι το νερό. Αυτό το νερό θα είναι ξεκάθαρο, γιατί η πηγή αυτή θα είναι μέσα μας. Έτσι το περιγράφει εδώ. Ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Δηλαδή θα βγαίνουν από μέσα ποτάμια ζωντανά. Με νερό ζωντανό. Θυμάμαι, αδερφοί, όταν ο Κύριος με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, το ένιωσα αυτό ακριβώς που λέει εδώ πέρα. Θυμάμαι ότι αισθάνθηκα, όταν ήρθα στην παρουσία του Κυρίου, αισθάνθηκα εδώ στην κοιλιά μου να γεμίζω, να γεμίζω, να γεμίζω. Και γέμιζε αυτό, έφτασε μέχρι πάνω εδώ, γέμισε την κοιλιά μου, ανέβαινε προς τα πάνω. Μόλις έφτασε εδώ στο ύψος της καρδιάς, είχα τέτοια ευτυχία που νόμιζα ότι θα πεθάνω από ευτυχία. Δεν το έχω ξανά. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Η βάπτιση του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό παρακαλώ να ζητάτε δύναμη και ευλογία όταν λαβαίνετε Πνεύμα Άγιο, να σας δίνει ο Κύριος εμπειρίες δυνατές. Ήταν έτσι με πολύ δύναμη η βάπτιση του Αγίου Πνεύματος και μετά αυτό ανέβηκε λίγο πιο πάνω εδώ στο λαιμό και έφτασε στο στόμα και μετά άρχισα να μιλάω ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα μου έδινε αλαλό. Ένα ποτάμι γλώσσες βγήκε από μέσα. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως εδώ το περιγράφει ο Κύριος μας και μιλάει για αυτή την εμπειρία την οποία θα έχουν οι χριστιανοί, το λέει παραβολικά, αλλά δεν μπορεί να εννοήσει κανείς τι είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Και έρχεται ο Ιωάννης να μας δώσει την ερμηνεία μετά, γιατί ο Ιωάννης γράφει πολύ μετά από τότε που τα είπε ο Κύριός μας και από τότε που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στο ανθρώπινο γένος. Και λέει ότι τούτο έλεγε, μας το ερμηνεύει ο Ιωάννης, περί του Πνεύματος το οποίο έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν. Δηλαδή αυτό το είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Άρα δεν χρειάζεται εμείς να δώσουμε κάποια άλλη εξήγηση, γιατί ό,τι παραπάνω πούμε εμείς θα το χαλάσουμε. Απλά μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι σαν ένα ποτάμι ζωντανό που βγαίνει μέσα από την κοιλιά του ανθρώπου και βγαίνει ζωή αιώνια. και θυμάμαι κι εγώ όταν, όπως σας είπα, έλαβα πνευμάγιο, ήταν φοβερή αυτή η εμπειρία. Και κάθε φορά που γεμίζω με πνευμάγιο βγαίνει αυτό το ποτάμι και ξεχυλίζει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Το Πνεύμα του Άγιο όταν το λέει αυτό ο Κύριος μας, δεν είχε δοθεί, λέει, ακόμα, και μας λέει το λόγο που δεν το έδινε ακόμα ο Κύριος μας. Διότι, λέει, ο Ιησούς ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Η δόξα δηλαδή του Κυρίου, η μεγάλη δόξα ήτανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί νίκησε το διάβολο. Εκεί νίκησε την αμαρτία. Εκεί μας έδωσε τη ζωή την αιώνιο. Για να έχουμε λοιπόν αυτή τη ζωή έπρεπε να χυθεί το αίμα του Κυρίου μας. Και να πιστέψουμε ότι ο Κύριος πέθανε για τις αμαρτίες μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ώστε να αναγεννηθούμε. Και μετά μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και δεν είναι απλά κάτι το οποίο λάβαμε για λίγο και έφυγε, αλλά είναι μόνιμα πια μέσα μας. Και μέσα από την κοιλιά μας βγαίνει πάντοτε αυτό το ποτάμι που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και βγαίνει ζωή. Και μιλάει, ανοίγει το στόμα του ο πιστός και μιλάει ξένες γλώσσες, μιλάει λόγια ζωής. Μιλάει λόγια ζωής αιωνίου. Δόξα σου, ψάλλιεν πνεύματι. Πάρα πολλά τα οποία βγαίνουν με το Πνεύμα το Άγιο μέσα από μέσα μας. Γιατί το σώμα μας γίνεται κατοικητήριο του Θεού. Ένα άλλο, μια άλλη παραβολή είπε ο Κυριός μας στο Ήτα κεφάλαιο τώρα. Θα πάμε στο κατά Ιωάννη και θα δούμε στο Ήτα κεφάλαιο και θα πάμε στο εδάφιο 30-31. Σελίδα 944. Για να το δούμε, να δούμε και αυτή την παραβολή που θα πει ο Κύριος, που είναι, είπαμε, μοναδικά ό,τι έλεγε ο Κύριος, δεν τα έχει ξαναπεί κανείς ποτέ. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς Ιουδαίους τους πιστεύσαντας εις Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Απεκρίθησαν προς Αυτόν: «Σπέρμα του Αβραάμ είμεθα και δεν αγίνεμεν δούλοι εις ουδέν απόποτε. Πώς λέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη?» Απεκρίθη προς Αυτόν ο Ιησούς: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, πας ώστις πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Αυτό περιγράφει εδώ ο Κύριος μας. Ότι οι Φαρισαίοι πιστεύανε ότι είναι στο θέλημα του Θεού, ότι είναι ευλογημένοι. Και ο Κύριος μας έρχεται και τους λέει ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια όπως πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Και μένει στο λόγο που είπε ο Ιησούς Χριστός, θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Μιλάει ο Κύριος εδώ παραβολικά για μία ελευθερία για την οποία δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας. Γι' αυτό λέω ότι ό,τι λέει ο Κύριος είναι μοναδικά. Ποτέ κανείς δεν είχε μιλήσει για αυτή την ελευθερία. Όλοι οι λαοί, όταν παραδείγματος χάρη ο λαός Ισραήλ ήταν σκλάβος στην Αίγυπτο, ζήταγε την ελευθερία του από την Αίγυπτο. Και όλοι οι λαοί και οι άνθρωποι, όταν κάποιος υποδούλωνε κάποιον, αγωνιζότανε πώς να ελευθερωθεί ένας δούλος από τον κύριό του. Και μίλαγε και για τη δουλεία και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αυτό το οποίο λέει τώρα ο Κύριος μας δεν το έχει ξαναπεί ποτέ κανένας. Και λέει ο Κύριος μας: «Αν μείνετε στο λόγο μου», που σημαίνει ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να ελευθερώνεται σε όλη του τη ζωή. Δηλαδή δεν ελευθερώθηκε μία φορά και τέλειωσε. Γιατί η αμαρτία είναι μέσα, είναι στη φύση μας. Είναι όπως τη γη η οποία είναι γεμάτη με σπέρματα. Μόλις βρέξει αρχίζει, βλέπετε, και φυτρώνουν διάφορα. Τι κάνει όμως ο γεωργός που θέλει να οργώσει ένα κτήμα? Βγάζει όλα τα άλλα τα σπέρματα και αφήνει να μείνει μόνο εκείνο το οποίο φύτευσε, το σιτάρι, το κριθάρι. Έτσι δεν κάνει ο γεωργός. Γιατί τα ζυζάνια δεν φέρνουν καρπό και ευλογία. Έτσι και εμείς, αδερφοί, η φύση μας είναι αμαρτωλή. Μέσα στη γη μας, γιατί το σώμα μας είναι αυτό, βγαίνουν πολλές πονηριές τις οποίες κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Υπάρχουν δηλαδή σπέρματα μέσα μας αμαρτωλά, τα οποία είναι σε κατάσταση λιθάργου και μόλις έρθει η ευκαιρία εμφανίζονται. Όπως όταν βρέξει η βροχή, μόλις βρέξει βλέπετε και αρχίζει να πρασινίζει η γη. Όσο είναι ξερό, δεν το ξέρεις ότι είναι μέσα, αλλά το σπέρμα υπάρχει εκεί. Έτσι είναι και στον άνθρωπο. Δεν εμφανίζονται σε όλα τα σημεία της ζωής μας εκείνα τα οποία κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Άλλες επιθυμίες εμφανίζονται στο νέο, στο παιδί το μικρό, άλλο στον έφηβο, άλλο στον νέο, άλλες στο μεσήλικα, άλλες στον ηλικιωμένο, στο γέρο. Δεν έχουν όλοι τα ίδια, τις ίδιες σκέψεις και τις ίδιες πονηριές τις οποίες έχει κάθε ηλικία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει, εάν μείνετε στο λόγο μου, δηλαδή σε όποια ηλικία και αν είσαστε, σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας, όσο μένετε στο λόγο μου, θα γνωρίζετε την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώνει. Τι ωραία. Και αυτοί βέβαια είπαν ότι εμείς, είπαν οι Φαρισαίοι τότε, σπέρμα του Αβραάμ είμαστε και δεν γίναμε δούλοι σου δεν απόποτε. Πώς συλλέγεις θα γίνουμε ελεύθεροι οι άνθρωποι? Βέβαια είναι και θρασίς από πάνω. Οι Εβραίοι όλο δούλοι ήτανε. Σκεφτείτε, ήταν 400 χρόνια, 430 χρόνια ήταν στην Αίγυπτο. Αυτοί λοιπόν ποτέ δεν γίναμε εμείς δούλοι. 400 χρόνια ήταν στην Αίγυπτο. Μετά ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας. Χώρια που αναδιαστήματα μια έρχονταν ο Αμαλίκ. Αν θα διαβάσετε το βιβλίο των Κριτών, θα δείτε ότι 12 Κριτές είναι μέχρι το Σαμουήλ τον προφήτη. Ένας από κάθε φυλή. Και κάθε φορά σήκωνε ένα ο Κύριος και τους ελευθέρωνε. Γιατί πέφτανε στην αμαρτία και τους υποδηλώνανε. Τη μία η Μαδιανίτες, την άλλη η Αμαλικίτες, την άλλη η Φιλιστέη, την άλλη η... Διάφοροι λαοί τους κάνουν συνέχεια ζημιές. Εδώ τώρα, μετά ήρθανε οι Βαβυλώνοι το 606. Τους μεταφέρανε στη Βαβυλώνα. Και δεν επέστρεψαν όλοι, επέστρεψαν 49.700 περίπου, 50.000 επί Ζωροβάβελ και του Ιησού Ιού του Ιωσοδέκ. Επέστρεψαν πίσω μετά από 70 χρόνια. Αλλά παρόλο που επέστρεψαν, ήταν κάτω από την κυριαρχία των Περσών τώρα. Από το 536, δηλαδή από το 606 μέχρι το 536, ήταν κατά τους Βαβυλώνιους. Από το 536 μέχρι το 336, που έρχεται η ελληνική αυτοκρατορία που τελειώνει πια το 331, δηλαδή ολοκληρώνεται, έχει νικήσει πλέον τη Μηδοπερσική αυτοκρατορία, ήταν υπό την εξουσία των Περσών. Και μετά ήρθε η ελληνική αυτοκρατορία. Μέχρι το 31 π.Χ. ήταν κάτω από ελληνική, που τελειώνει, 300 χρόνια περίπου κράτησε. Το 31 έπεσε και η Αίγυπτος και αρχίζει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 300 χρόνια ακριβώς ήταν η ελληνιστική αυτή περίοδος. Βέβαια η Μέση Ανατολή είχε πέσει στους Ρωμαίους πιο μπροστά. Και μετά έρχεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τώρα είναι κάτω από την εξουσία της Ρώμης. Δεν είναι παράξενο όμως, βλέπετε, η υπερηφάνεια του ανθρώπου. Θέλει να πει ότι εγώ είμαι από μεγάλο τζάκι, αυτό θέλω να πούνε. Εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Εμείς κρατάμε, ξέρεις από ποιο σώμα κρατάω εγώ. Και προσπαθεί να βρει εκεί, να δείξει το σώμα ότι ήταν μεγάλο και ότι είναι σπουδαίος αυτός και ότι λέει ότι είναι σπουδαίο. Δεν είναι όμως έτσι, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ μπροστά έχουν τον ίδιο τον δημιουργό τους και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ούτε καταλαβαίνουν τι τους λέει. Εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ. Δούλοι σε κανένα δεν γίναμε πόποτε. Αλήθεια. Όλο δούλοι ήτανε. Αλλά ο Κύριος μας, αδερφοί, εδώ θα μιλήσει για μία άλλη δουλεία την οποία δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας. Είναι ο Ιησούς μας Χριστός αυτός που το αναφέρει αυτό εδώ. Και το αναφέρει με αυτή την ωραία παραβολή. Προσέχτε πώς το λέει. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Να λοιπόν, δεν είναι δούλος μόνο αυτός ο οποίος είναι κάτω από την, υπόκειται κάτω από μια αυτοκρατορία, κάτω από ένα άλλο έθνος ή κάτω από μια δικτατορία ή τέλος πάντων έχει πουληθεί σαν δούλος και έχει κάποιο κύριο. Εδώ πέρα μιλάμε για μια δουλεία της αμαρτίας. Αυτή είναι, δηλαδή παρομοιάζει εδώ ο λόγος του Κυρίου την αμαρτία, ότι είναι μια εξουσία μέσα στον άνθρωπο που τον υποδουλώνει. Έτσι το περιγράφει εδώ ο Κύριος μας. Και λέει ότι όποιος κάνει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Και ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Ο δούλος τώρα δεν είναι πάντοτε μέσα στο σπίτι. Ο δούλος μπορεί και να πουληθεί. Αυτός ο οποίος μένει πάντοτε είναι ο γιος, είναι ο κληρονόμος κιόλας, πάντοτε είναι μέσα στο σπίτι. Και λέει τώρα, εγώ τώρα, δηλαδή μέσα σε αυτό το σώμα σας τώρα, το οποίο κατοικεί η αμαρτία, μπορεί κάποιος να σας ελευθερώσει, και αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Έτσι λέει εδώ πέρα. Και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, μας αναφέρει ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία είναι ο Χριστός. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μένει μέσα στην οικία του Πατέρα. Η Γραφή μας λέει ο μονογενής, τον Πατέρα κανένας μας δεν τον είδε. Ο μονογενής Υιός του Πατρός, ο Ον εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Δεν είναι δηλαδή κανείς άλλος, δεν ήταν κανένας άλλος ποτέ στον οίκο του Πατέρα, ούτε κανένας άλλος μπορεί να πάει να πιάσει το χέρι του αμαρτωλού ανθρώπου και το χέρι του Θεού και να μας συμφιλιώσει και να μας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. Μόνο ο Χριστός, ο οποίος νίκησε την αμαρτία, νίκησε τον διάβολο. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο, αδερφοί, για να καταλάβετε γιατί μπορεί ο Κύριος μας να μας ελευθερώσει. Σε αυτή την περίπτωση πάνω ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή, ερμηνεύει τον 8ο ψαλμό. ο 8ος ψαλμός τι έλεγε? «Ο Κύριε, πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου εν πάση τη γη, όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο το δακτύλο σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ θεμελίωσες. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτό? Έκαμε σε αυτό λίγο τι τον, ο λίγο τι μικρότερο των αγγέλων, κατώτερο των αγγέλων. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσες αυτόν». Και λέει πιο πάνω, «για να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητή». Αυτό εμείς δεν θα μπορούσαμε να το εννοήσουμε τι θέλει. Εννοούμε, και πιο πολύ όταν το διαβάζουμε, εννοούμε ότι το λέει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γιατί λέει, «πάντα υπέταξες κάτω από αυτόν τα ζώα του αγρού, τα θηρία, όλα τα υπέταξες». Και τα πηγαίναμε στον άνθρωπο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας το ερμηνεύει και λέει ότι μιλάει σε εκείνο το σημείο ο ψαλμός για τον Χριστό μας. Έτσι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Και λέει ότι επειδή εμείς τα παιδιά, επειδή λέει τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, δηλαδή εμείς τα παιδιά αποτελείται το σώμα μας από σάρκα και αίμα, και ο Κύριος μας μετέλαβε από τον Αυτόν, πήρε σάρκα και αίμα ο Κύριος μας. Και ενώ πήρε σάρκα και αίμα, έγινε κατώτερος τώρα από τους αγγέλους. Γι' αυτό λέει, «έκαμε σε αυτό ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων». Πήρε ο Κύριος μας, μετέλαβε λέει από τον Αυτόν, πήρε σάρκα και αίμα και ο Κύριος μας. Και έγινε ως προς το σώμα τώρα, ήταν κατώτερος από τους αγγέλους ο Κύριος μας. Και με ένα κατώτερο σώμα έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Δεν έκανε καμία αμαρτία. Και συνεχίζει και λέει, γιατί τώρα ο Κύριος μας πήρε αυτό το σώμα το ανθρώπινο? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να καταργήσεις τον εχθρόν και τον εκδικητή, και ο δεύτερος λόγος είναι να ελευθερώσει όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν υποκείμενοι εις τη δουλεία. Έτσι μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει ότι ο Κύριος μας, παίρνοντας το ανθρώπινο σώμα που είναι κατώτερο από το αγγελικό σώμα, έκανε όλο το θέλημα του Πατέρα. Τώρα μπορεί με δικαιοσύνη να βάλει το διάβολο στην κόλαση. Γιατί ο διάβολος θα έχει ένσταση. Ο διάβολος θα μπορούσε να πει, επειδή είσαι Θεός, αν ήσουν εσύ δημιούργημα, αν ήσουν εσύ αγγεμένο, δεν θα ήθελες να γίνεις και εσύ μεγάλος? Ο διάβολος είναι σατανάς και λέει βέβαια τα δικά του. Ο Κύριος μας όμως έρχεται και με ένα κατώτερο σώμα, το ανθρώπινο σώμα, έκανε όλο το θέλημα του Θεού. Και μας το λέει η Γραφή. Είπε ο Κύριός μας, ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Δεν υπήρξε κανένας. Μετά λέει, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν εν εμεί. Ήρθε και ο διάβολος, δεν βρήκε τίποτα στον Κύριο. Αλλά τέλος πάντων εμείς οι άνθρωποι μπορούσαμε να μην διακρίνουμε τα πάντα, ούτε ο διάβολος. Αλλά το μεγαλύτερο, αδερφοί μου, σημείο της νίκης ήταν η βεβαίωση του Πατέρα του Ουράνιου. Γι' αυτό λέει ότι θα κρίνει, ότι το Πνεύμα το Άγιο που διαβάσαμε και πριν θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, διότι δεν πιστεύω εσύ σε με, περί δικαιοσύνης, διότι εγώ υπάγω στον Πατέρα, και περί κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Τι πάει να πει περί δικαιοσύνης? Εάν ο Κύριος μας, άσχετα αν ο διάβολος δεν έβρισκε τίποτα εναντίον του, ούτε εμείς οι άνθρωποι μπορούσαμε να βρούμε κάτι στο Χριστό, αλλά ούτε ο Πατέρας βρήκε κάτι. Τον βρήκε δίκαιο, γι' αυτό και τον ανέστησε. Και λέει η Γραφή ότι το Πνεύμα το Άγιο θα ελέξει τον κόσμο τώρα περί δικαιοσύνης. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Η μαρτυρία του Πατέρα, ότι ήταν ο μόνος δίκαιος γι' αυτό και μπόρεσε να ανοίξει τις πύλες του Άδη και να αναισθηθεί. Και το Πνεύμα το Άγιο αυτό ελέγχει τον κόσμο. Ο μόνος δίκαιος είναι ο Ιησούς Χριστός και περικρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Την ώρα που ο Κύριός μας, αδερφοί μου αγαπητοί, νίκησε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, εκείνη την ώρα σύντριψε το κεφάλι του διαβόλου. Γιατί με ένα κατώτερο σώμα έκανε όλο το θέλημα του Θεού. Ενώ ο Σατανάς με ένα ανώτερο σώμα δεν μπόρεσε να το κάνει. Και έχει τη γραφή και συνεχίζει η γραφή να μας μιλάει και να λέει «Δια τούτο θα κάνει και κρίση, διότι έγινε Υιός ανθρώπου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν έκανε ο Κύριος μας. Το πρώτο ήταν να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή, και το δεύτερο, γιατί περιγράφει το λόγο που πήρε το ανθρώπινο σώμα ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Το δεύτερο είναι να ελευθερώσει όσους ήτανε δούλοι. Το διαβάζω στο δεύτερο ψαλμό και λέει, επειδή λοιπόν είναι, αν κάποιος θέλει να το δει, είναι σελίδα 1060, διαβάζω το 14. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν. Δηλαδή πήρε και ο Κύριος σάρκα και αίμα. Για δύο λόγους πήρε τη σάρκα και το αίμα? Για να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Δηλαδή ο μόνος τρόπος να τον καταργήσει ήταν αυτός. Και το δεύτερο, και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Το διαβάζω αυτό γιατί σήμερα μιλάμε για τη δουλεία που περιγράφει ο Κύριος μας. Είναι κάτι το ασύλληπτο αυτό το οποίο μιλάει ο Κύριος, και μπορεί να το λέει με μία απλή παραβολή, αλλά έχει τόσο βάθος, τόσο πλάτος, τόσο μήκος, τόσο ύψος, που είναι ασύλληπτο να το, να μας ανοίξει μόνο ο Κύριος στη διάνοια να το καταλάβουμε. Ο άνθρωπος ήταν δούλος στην αμαρτία και δεν υπήρχε τρόπος να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Ο μόνος που μπορούσε να μας ελευθερώσει ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Ων, εις τον κόλπο του Πατρός. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό λέει, εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Γιατί του δώσε την εξουσία τώρα ο Πατέρας. Γιατί νίκησε το θάνατο, νίκησε το διάβολο, νίκησε την αμαρτία και μπορεί τώρα να μας ελευθερώσει εμάς. Βλέπετε, έτσι το περιγράφει εδώ στην προς Εβραίους επιστολή που διαβάζαμε. Διότι λέει βεβαίως, γιατί εμείς λέει είμαστε διαπαντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Είμαστε διαπαντός του ζήν, ένοχοι ήσαν δουλείας. Δηλαδή είμαστε ένοχοι γιατί είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Σ' όλη μας τη ζωή. Ήρθε λοιπόν τώρα ο Κύριος μας και έκανε αυτό το οποίο περιγράψαμε. Εδώ τώρα θα πει στη συνέχεια, διότι βεβαίως λέει στο 16, δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, δεν πήρε ένα αγγελικό σώμα να έρθει στη γη, όπως παραπάνω ερμηνεύει, ότι έκανε σε αυτόν ολίγο τι κατώτερο των αγγέλων. Και λέει ο Παύλος, βλέπουμε τώρα ολίγο τι κατώτερον τον Ιησούν δια το πάθημα του Σταυρού. Βλέπετε, έτσι περιγράφει σε αυτό το κεφάλαιο. Και λέει τώρα εδώ στο 16, δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς. Αυτό είναι μυστήριο, ε. Έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, να κάνει εξηλαίωση υπέ των αμαρτιών του λαού. Για να σταθεί, λέει, τώρα στα δεξιά του Πατέρα και να μεσητεύσει ο πιστός αυτός ο αρχιερέας τον πατέρα για μας και να μας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας, έπρεπε να λάβει σπέρματος Αβραάμ φύση. Βλέπετε, εδώ το περιγράφει με λίγα λόγια στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και λέει τώρα, επειδή, και μας το ερμηνεύει γι' αυτό, γιατί επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Δηλαδή, ναι μεν νικάει το διάβολο, αλλά απ' την άλλη μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς. Γιατί με το ανθρώπινο σώμα νίκησε ο Κύριος. Και λέει, εγώ νίκησα, έλα να σε βοηθήσω. Ξέρω τον πειρασμό που περνάς, έλα να σε βοηθήσω. Ξέρω την αμαρτία, την πρόκληση της αμαρτίας, έλα να σε βοηθήσω, να σε ελευθερώσω. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, πόσο αυτή η παραβολή που λέει εδώ ο Κύριος μας είναι κάτι μοναδικό. Γι' αυτό και επιμένω πολύ ότι αυτά που είπε ο Ιησούς ποτέ κανένας άνθρωπος δεν τα είπε. Εδώ λοιπόν μίλησε πράγματα κεκριμένα, όπως έλεγε η προφητεία. Και τι είπε? Ότι όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος αμαρτίας. Αλλά κανένας δεν μπορεί να σας ελευθερώσει, γιατί κανένας δεν μένει στο σπίτι. Μόνο ο Υιός μένει πάντοτε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει η Γραφή ότι εν αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Ούτως ήταν πάντοτε παρά το Θεό. Ο Υιός μένει πάντοτε και ζει πάντοτε τώρα. Δεν είναι όπως τους ιερείς και τους αρχιερείς οι οποίοι πέθαιναν και έπρεπε να αντικαταστηθούν. Αυτός επειδή μένει στον αιώνα και δεν πεθαίνει, είναι πάντοτε στον οίκο, εκεί είναι πάντοτε στα δεξιά του Πατέρα, μεσητεύει πάντοτε για μας. Εάν λοιπόν αυτός μας ελευθερώσει, είμαστε ελεύθεροι. Είναι θαυμαστό, ε. Και οι άνθρωποι εξακολουθούν και σήμερα να έχουν αυτή τη μεγάλη τύφλωση. Πάνε, μα να μην βάλω ένα άλλο να μεσητέψει για μένα. Να μην βάλω κάποιον άλλο, τη μητέρα του Κυρίου μας, να μεσητέψει για μένα. Να μην βάλουμε κάποιον Άγιο να μεσητέψει για μας. Ξέρετε, κανένα Άγιο να άφησε τον ουρανό και να ήρθε κάτω στη γη? Ξέρετε κάποιον άλλο? Ή Άγιο ή Άγγελο να πήρε την ανθρώπινη μορφή, να ήταν αναμάρτητος, να ανοίξουν οι πύλες του Άδη, αφού όλοι όσοι πέθαναν δεν ξαναγύρισαν πίσω? Στο μόνο που μαρτύρησε ο Θεός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει περί δικαιοσύνης, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Ήρθα στη γη, νίκησα και δεν με κράτησε ο Άδης. Αναστήθηκα και τώρα πάω στον Πατέρα. Και πάει στον Πατέρα για να μας μεσητέψει για μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Και έρχονται τώρα οι άνθρωποι και προσπαθούν να βάλουν ένα άλλο μεσίτη. Μα δεν είναι σπουδαίο πρόσωπο η μητέρα του Κυρίου μας? Σπουδαίο είναι, αλλά είναι άνθρωπος. Δεν είναι ο Θεός που είναι πάντοτε στο σπίτι του Πατέρα για να μας ελευθερώσει? Δεν είναι ο αρχιερέας ο οποίος είναι πάντοτε εκεί και μεσητεύει, ζων πάντοτε λέει δια να μεσητεύει υπέρ των Αγίων? Είναι αυτός? Όχι. Ξέρετε κανένα άλλο Άγιο? Όλοι πέθαναν. Ξέρετε κανένα που πέθανε να αναστήθηκε με το άφθαρτο σώμα και να μπαίνει μέσα σπίτια με κλεισμένες τις πόρτες και να λέει ειρήνη ημίν? Κανείς άλλος δεν είναι. Σε κανένα άλλο δεν έδωσε αυτή τη μαρτυρία ο Πατέρας ο Ουράνιος. Λέγοντας λοιπόν αυτά τα λίγα λόγια στους Φαρισαίους, ο Κύριος δεν έλεγε πολλά λόγια, αλλά η κάθε λέξη που έλεγε ήταν μυστήρια και κρυμμένα πράγματα. Δηλαδή είναι μπροστά στον Πιλάτο και του λέει, η βασιλεία δικιά μου δεν είναι στον κόσμο αυτό, και δεν ρωτάει ο Πιλάτος πού είναι η βασιλεία σου. Εγώ λέει δια τούτου εγεννήθην. Πότε γεννήθηκες εσύ? Είσαι από βασιλικό σπέρμα, πρέπει να ρωτήσει τι είσαι εσύ. Θα ρώτησε όμως και ο Κύριος μας δεν συνέχισε να το απαντάει. Και ο Παύλος λέει ότι ο Κύριος μας ομολόγησε ενώπιον του Πιλάτου την καλή ομολογία. Του είπε εκείνα που έπρεπε να του πει. Ο Πιλάτος όμως δεν ρώτησε τι είναι αυτά τα οποία λες. Εδώ ο Κύριος μας τώρα λέει μυστήρια. Σε αυτό το οποίο περιγράφει εδώ στους Φαρισαίους αδερφοί είναι όλο το έργο της σωτηρίας. Τους λέει ότι εάν ο Υιός σας ελευθερώσει θα είσαστε ελεύθεροι. Η αιτία που είσαστε δούλοι της αμαρτίας είναι ότι γεννηθήκατε αμαρτωλοί εκ φύσεως. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό. Αλλά υπάρχει, δεν σε κατηγορεί κανείς γιατί έγινες δούλος. Αλλά μπορείς να γίνεις ελεύθερος. Μεταχειρίζεις τούτο καλύτερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Και βέβαια οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτό το οποίο τους έλεγε. Και προσέχετε τους λέει ο Κύριος μας μετά. Εξεύρω ότι είσαστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος, ο αιμός δεν χωρεί εις εσάς. Δηλαδή αυτός ο λόγος που τους είπε με τόσο μεγάλο νόημα, δεν μπορούσε να χωρέσει αυτός ο λόγος μέσα στους Φαρισαίους. Δεν μπορούσε να χωρέσει. Γιατί δεν πιστεύανε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή λοιπόν την παραβολή τους είπε εδώ ο Κύριος μας και βέβαια δεν το εννόησαν τι τους έλεγε. Δεν εννόησαν, αλλά συνέχισαν, λέει εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας και συνέχισαν αδερφοί μου αγαπητοί στα ίδια τα οποία έκαναν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα θα πάμε να δούμε μια άλλη παραβολή που θα πει ο Κύριος μας στο θήτα κεφάλαιο. Το θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο και σε αυτό το κεφάλαιο ο Κύριος μας θα θεραπεύσει ένα τυφλό. Για να το δούμε όμως, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα πει ο Κύριος, ότι είναι το φως του κόσμου τώρα. Εγώ είμαι το φως του κόσμου θα πει. Εδώ λοιπόν περιγράφει, διαβάζω από το ένα εδάφιο, σελίδα 945, και ενώ ανεχώρη είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως ή γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθώσει τα έργα του Θεού είναι αυτό. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντός με έως σου είναι η μέρα. Έρχεται νύξ και ουδείς δύναται να εργάζεται. Ενώσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Αφού είπε ταύτα, έπτυσε χαμέ και έκαμε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε επί των πυλών του οφθαλμού σου τυφλού και είπε προς αυτόν, ύπαγε νύφθητη στην κολυβήθρα του Σιλάμου το οποίο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Υπήγε λοιπόν ενύφθη και ήρθε βλέπον. Αυτή είναι τώρα εδώ η παραβολή του, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Τι είναι φως? Ο Παύλος λέει παν το φανερούμενον φως είναι. Αν σου φανερωθεί ο Χριστός, έχεις φως. Αν δεν σου φανερωθεί ο Χριστός, δεν έχεις φως. Εδώ όμως, λέγοντας ότι είμαι το φως του κόσμου, ο Κύριος μας έπρεπε και να αποδείξει ότι είναι το φως του κόσμου. Το φως δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε με τα μάτια μας εδώ, τον υλικό κόσμο. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Φανερό είναι φως, θα πει ο Παύλος, να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι φωτισμένος. Δηλαδή έχει φώτιση το μυαλό του, δηλαδή βλέπει παραπέρα, βλέπει και άλλα πράγματα. Φως δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας και δίνει την πληροφορία το μάτι στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος καταγράφει την εικόνα και έχει, ας πούμε, μπροστά του αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Φως είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει φανερό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μέσα στο Θεό υπήρχαν τα πάντα. Όταν ο Θεός ξεκινάει τη δημιουργία, ξεκινάει με αυτό. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Αλλά δεν ήταν φανερά. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Από την ώρα που είπε ο Θεός να γίνει το φως, αρχίζουν να γίνουν τα πάντα φανερά. Ό,τι δηλαδή φτιάχνει ο Θεός. Αυτός τώρα ο Θεός που έλαψε, που είπε και έγινε φως από το σκότος, θα πει ο Παύλος, είναι εκείνος ο οποίος έλαμψε, λέει, στις καρδιές μας μέσα. Μιλάμε για ένα άλλο φως, αδερφοί. Το φως που μας οδηγεί στην αιώνια ζωή. Να βλέπεις εκείνο το οποίο δεν μπορεί να δεις με τα μάτια αυτά. Αλλά για να το δεις αυτό το φως χρειάζεται η πίστη. Αυτό είναι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, έτσι θέλω να, για να γίνει κατανοητό, θα προσπαθήσω να το πω πιο απλά. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι υπάρχει γύρω του με τις πέντε αισθήσεις. Δηλαδή με τα μάτια βλέπει αυτή την εικόνα που είναι μπροστά. Αλλά δεν μπορούν τα μάτια να πιάσουν τον ήχο. Υπάρχει μια άλλη αίσθηση που πιάνει τον ήχο, είναι το αυτή. Έτσι δεν είναι. Μετά υπάρχει μια άλλη αίσθηση που είναι η γεύση. Όσο και να βλέπει, όσο και να ακούει, μπορεί να καταλάβει τη γεύση. Η γεύση πρέπει, είναι εδώ στη γλώσσα που γεύεται το φαγητό άνθρωπος. Άλλη αίσθηση αυτή. Μετά είναι η αφή. Όσο και να βλέπεις κάτι λες, αυτό είναι πολύ μαλακό. Όσο και να το εξηγείς, αν δεν το πιάσει να δει ότι είναι μαλακό, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η άλλη είναι η όσφρηση. Όσο και να κοιτάζεις γύρω, να τα βλέπεις όλα, να ακούς τα πάντα, να πιάνεις τα πάντα. Το αν κάτι μυρίζει όμορφα ή άσχημα, μόνο με την όσφρηση μπορεί να το αντιληφθείς. Με τις πέντε λοιπόν αισθήσεις αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στο γύρο, στο χώρο μας, στο χώρο του αισθητού, λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις πέντε αισθήσεις. Για να αντιληφθούμε τώρα το Θεό και τα αιώνια, χρειάζεται μία άλλη αίσθηση. Και αυτό είναι η πίστη. Γι' αυτό λέει η Γραφή, χωρίς πίστεως αδύνατον να ευαρεστήσει της εις τον Θεόν. Η πίστη τι είναι? Ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν φαίνεται με το μάτι αυτό, ούτε μπορείς να το αντιληφθείς με τις υπόλοιπες αισθήσεις που έχει ο άνθρωπος, αλλά βλέπουμε τον Ιησού εσταυρωμένο, αναστημένο και ερχόμενο. Αυτό είναι η πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, για να καταλάβουμε και να φωτιστούμε με αυτό το φως που θα πει ο Κύριος μας εδώ πέρα, χρειάζεται πίστη. Γι' αυτό θα αναφέρει και θα πει τους άνδρες της πίστεως, τι έκαναν δια της πίστεως. Δια της πίστεως εννοούμε ότι οι ουρανοί έγιναν με το λόγο του Θεού, ως τα βλεπόμενα δεν έγινε εκ φαινομένων. Εδώ τώρα ο Κύριος μας θα το αποδείξει ότι είναι το φως του κόσμου. Ότι αυτός δηλαδή μπορεί να μας φωτίσει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί τυφλός. Μπορεί κανείς άνθρωπος στη γη να του δώσει φως? Κανένας. Και έπτυσε ο Κύριος κάτω, όπως έκανε ο Δημιουργός, γιατί αυτός είναι ο Δημιουργός. Έκανε πυλό εκ του χρίσματος, έβαλε στα μάτια του τυφλού. Και ο τυφλός βέβαια δεν ήταν, ήταν ένας άνθρωπος υπομονετικός. Γιατί φαντάσαι να έρθει ένας άνθρωπος δίπλα σου, να μην έχεις μάτια, να μην βλέπεις, και να πτήσει κάτω, να κάνει πυλό και να κάτσει να σου βάλω λίγη λάσπη εκεί. Να σου πει, με πειράζεις άνθρωπε, με κοροϊδεύεις? Δηλαδή εμείς μπορεί να αντιδρούσαμε κιόλας. Αλλά ο τυφλός αυτός ο άνθρωπος περιμένει υπομονετικά να δει τι θα κάνει ο Ιησούς. Του έβαλε λοιπόν πυλό στα μάτια και του λέει, πήγαινε τώρα, νύψου στην κολυβήτρα του Σιλάμου. Πήγε, νύφθηκε και ήρθε να βλέπει. Που σημαίνει απεσταλμένος αυτή η κολυβήτρα. Σαν να λέει, εγώ είμαι ο απεσταλμένος να σας φωτίσω από τον Πατέρα. Πήγαινε εκεί, αλλά πρέπει να το πιστέψεις. Αν δεν πίστευε ο τυφλός να πάει στην κολυμπήθρα, δεν έβλεπε. Και πράγματι γυρίζει πίσω και έβλεπε. Και έγινε ολόκληρη φασαρία εκεί. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε όλο το θαύμα, αλλά θέλω να μείνουμε στην παραβολή που λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και θα πάει παρακάτω τώρα για να το τελειώσουμε. Πήγε ο τυφλός, τους είπε ότι σας είπα πυλό έβαλε στα μάτια μου, νύχτην και βλέπω. Και μετά τον έβγαλαν έξω. Γιατί ο τυφλός είπε ότι τι λες γι' αυτό, λέει, προφήτης είναι. Δεν ξέρει όμως ακόμα ότι είναι ο Υιός του Θεού. Όταν τον άκουσε ο Κύριος ότι τον έβγαλαν έξω, λέει στο εδάφιο 35, τον βρήκε ο Κύριος μας. Και του λέει, εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Γιατί από εκεί αρχίζουν όλα. Το άνοιγμα των οφθαλμών του νοός αρχίζει από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Από εκεί αρχίζει. Άλλο μυστήριο τώρα το. Πιστεύεις, του λέει, εις τον Υιόν του Θεού? Και λέει ο πρώην τυφλός, ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω εις Αυτόν? Καταλαβαίνει ότι αυτός που τον θεράπευσε ότι είναι ο Χριστός μας, γιατί μπορεί ο τυφλός να μην τον είχε δει τον Κύριό μας, αλλά να ξέρετε ότι οι τυφλοί τη φωνή την ξεχωρίζουν ποιος τους μίλησε, ποιος του είπε είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλάμ. Και τώρα ακούει τα λόγια του και καταλαβαίνει ότι είναι αυτός που τον θεράπευσε. Και του λέει, πιστεύεις? Λέει, ποιος είναι Κύριε για να πιστέψω? Και του λέει εδώ πέρα ο Κύριός μας, και είδες αυτόν, τώρα έχεις μάτια και τον βλέπεις, και αυτός που σου λαλεί αυτός είναι. Και αμέσως γνωρίζει τη φωνή αυτή ο τυφλός και πέφτει και τον προσκυνάει. Δεν μπορούσε να προσκυνήσεις, δεν μπορείς να προσκυνήσεις κάποιον αν δεν πίστευαν ότι είναι ο Θεός. Γιατί η Γραφή έλεγε, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτό μόνο θέλει λατρεύσει. Μόλις του λέει ότι είμαι εγώ, σαν να του λέει, είμαι ο Υιός του Θεού, αυτός που σου άνοιξε τα μάτια και τώρα με βλέπεις κιόλας, πέφτει αμέσως και τον προσκυνάει. Γιατί πίστεψε ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και δείτε αμέσως τι λέει ο Κύριος μας. Αυτή την ωραία παραβολή συνεχίζει. Εγώ πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησε αυτόν. Και λέει στο 39, και είπεν ο Ιησούς, εγώ διακρίσιν ήλθον εις τον κόσμο τούτο, δια να βλέπωσι οι μη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ' αυτού και είπαν προς αυτόν, μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί? Είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εάν είστε τυφλοί, δεν ηθέλετε έχει αμαρτία. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπετε, η αμαρτία σας λοιπόν μένει. Βλέπετε εδώ πως το λέει. Ο άνθρωπος αυτός που πίστεψε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Ο Κύριος είπε, εγώ για αυτή την κρίση ήρθα στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος να δει. Αυτός ο άνθρωπος είδε και το φυσικό φως και το πνευματικό φως. Οι άλλοι το είχαν, οι Φαρισαίοι, το φυσικό φως όπως το έχουμε κι εμείς. Αλλά δεν είδαν ποτέ το πνευματικό φως, γιατί δεν είδαν τον Ιησού Χριστό. Ενώ ήταν μπροστά τους, τον έβλεπαν με τα μάτια αυτά. Ποτέ όμως δεν τον είδαν δια της πίστεως ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Καταλαβαίνετε που ήταν το πρόβλημα όλο. Και ο Κύριος μας λέει, εγώ για αυτή την κρίση ήρθα στον κόσμο. Αυτοί τώρα οι οποίοι δεν είχαν φως, εγώ τους το έδωσα. Αυτοί που νομίζαν ότι βλέπαν, εμείς έχουμε μάτια. Εμείς βλέπουμε, εμείς ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ποτέ τον πολύ ξερό μπροστά στον Ιησού μας Χριστό, αδερφοί. Θα δείτε και τους προφήτες, ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη, δύνατε τα οστά τα αυτά να ζήσω, Κύριε, σοι εξέβης. Έτσι να λέμε πάντοτε, Κύριε, σοι εξέβης. Μη πάμε να κάνουμε μάθημα εμείς του Κυρίου μας, γιατί για να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αυτή είναι, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και μιλάει για ένα φως το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Έχουμε κι άλλα να πούμε πάνω σε αυτό. Θα πούμε τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.